Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький дружа. Я спадзяюся, ты уладкаваўся каля радыёпрыёмніка і чакаеш сустрэчы з вячэрняй казкай. Яна спяшаецца да цябе. Слухай, калі ласка, сёння беларускую народную казку «Замыкай». Вёз чалавеку горад дровы прадаваць. Даганяе яго пан у брычцы. «Гэй, мужык!» – крычыць пан. «Прэч з дарогі!» Мужык пакінуў воз, сышоў з дарогі і кажа: «Едзь, пані, хоць да д'ябла!» Пан падумаў, што мужык дурны, не зразумеў яго. «Прэч з канём!» – растлумачыў пан мужыку. Мужык выпраг каня, звёў у бок, а воз пакінуў на дарозе. Узлаваўся б тады пан на мужыка, «Прэч з возам, псякрэў!» То так бы адразу і казаў, усміхнуўся мужык. Запрог ён каня і з'ехаў з дарогі. Прыехаў пан у горад, пераначаваў, а назаўтра пайшоў на рынак шукаць аўса. Ходзіць па рынку, ды распытваецца, хто прадае авёс. Падышоў і да таго чалавека, якога учора дагнаў на дарозе. Людзей на рынку многа, і пан яго не пазнаў. «Ці не чуваць тут аўса?» – пытаецца пану мужыка. «Аўса?» – перапытаў мужык. «Але аўса?» «Пачакай, пане», – кажа мужык, – «зараз даведаемся». Узлез ён на воз і ветрыць носам. Панюхаў, панюхаў і адказвае: «Не, пане, не чуваць». Бачыць пан, жартуе з яго мужык. «А, ці не ўчарашні ты?» – пытаецца пан. «Хэй, бадай цябе, пане, качкі стапталі», – адказвае мужык. «Мне ўжо гадоў за 40 мінула, а ты кажаш ўчарашні». Пан злуецца. «Чый ты мужык?» «Мар'янін», – адказвае той. «А хто Мар'яна?» – пытаецца пан. «Жонка моя! А хто у вас старшы?»
«Ой, ёсць у нас, пані, адна бабка. Ой, Даміцэля. Дак я ўжо гадоў за 100 будзе, яна за ўсіх старэйшая», – плюнаў пан.
«Та, я не аб тым цябе пытаю, каго вы слухаеце?»
«А, то так бы і казаў», – адказвае мужык. «То ёсць у нас у вёсцы хлопчык, гадоў 8 ці 9. Ён, як пачне іграць на дудачцы, ой, дык уся вёска збягаецца. Слухае...»
«Ды не, тупае пан, я пытаюся, каго ты баіся?»
«Ёсць у нашага Піліпа сучка паганая, дык мы ўсе яе баімся. Хто каля Піліпавага двара ідзе, палку нясе».
«Вот жа бесталковы мужык!» – крычыць пан. «Я пытаюся, хто ў вас вышэй за ўсіх?»
«Ой, ёсць у нас, пане, мужык аўдзей. Ось ён які высокі, ён за ўсіх вышэй». Бачыць пан, што з мужыком не згаварыцца, пачаў у другіх дапытавацца, чый гэта мужык, якога пана. Дапытаўся і паехаў да таго пана.
«Твой мужык з мяне жартуе», – скардзіцца ён таму пану. Загадаў пан цівуну прывесці мужыка на допыт. Павёў цівун мужыка ў панскія пакоі. Мужык ішоў ззаду за цівуном і не зачыніў за сабой дзверы. Пан убачыў гэта і закрычаў: «Мужык, замыкай!» Замыкаў мужык на ўвесь пакой. Пан аж за галаву схапіўся. «Ну, бачыш», – кажа ён прыезджаму пану, – «ён з мяне жартуе! Што мне з ім рабіць?»
«Хай, даць розах», – раіць пан госць.
«Гэй, цівун, даць мужыку розах», – загадаў пан. Прынёс цівун пух розах. Мужык узяў розгі у цівуна з рук і пакланіўся панам.
Ой, дякую вам, паночки, за розгі. Яни мені у господарці, ой, як спотребяться.
Пани так і аслупянелі, не могли нічого отказати мужику, а той узяв розгі під паху, дышусь за порог.
Ось якая повучальна і цікава казочка, дружа. А зараз слухай наступную про два кам'яні.
Ляжав при дорозі великий камінь. Хто не йде, спиниться каля його, посядіть, подумає, отпочне, а то й поцілкується трохи. Люди з усяє округи ведали той камінь і шанували його. Побудував у тих мястінах один чоловік новий млин, але не було у його камянів для жорнов. Поехав ён у город, купив там верхній жерновий камінь і везе його на валах до хати. Убачив жерновик свого товариша при дорозі і загонорився. «Ось бачиш, який я пан!» – каже камінь. «Мене на валах возять, а ти нікому не потребен, валяйся тут, як ламачина! На бок з дороги, бо розтисну, як порхавку!»
Тут на валу напали сляпні, закрутили вали хвостами, да як скокнули у бок. Зачапився воз за камінь, що ляжав при дорозі. Зламалась вось, і гонористий жерновик полетів долу. Да так ризанувся придорожний камінь, що аж у середині у його нішта треснуло. Ляжить жерновик, і со злості амаль не лопається, що довелося опинуться побач з таким бридким камінем. Тим часом млинар почав приглядатися до придорожного каменя. «О, чи не зробіть мені з його сподник для жорнов?» – так він подумав. Поклікав він майстра. А глядів майстер камінь, де викавав з його сподник для млинових жорнов. Привез млинар ободва кам'яні і зробив з їх жорни. Камінь, що валявся при дорозі, положив під спод, а куплений – наверх. Мелі сподні камінь муку, де тільки радуються, що тепер йон ще лепш служить людям. А верхній камінь аж скригоче від злості фанабереться перед товаришем. «Куди тобі до мене? Я, коли захочу, так задушу тебе. Ах ти! Погляди, як я мялю муку!» При гэтым ён так закруціўся, так зашумеў, заскрыгатаў, што аж распаўся на кавалкі. Пабедаваў млынар, ды выкінуў тыя кавалкі ў гразь. Зусім былі яны яму непатрэбныя. Купіў млынар новы жарнавік. Доўга малоў ім, але і той зламаўся. А сподні камінь трапіўся такі моцны ды ўдалы, што і да гэтага часу мелі муку. З той мукі вельмі смачны хлеб млынар спёк. Можа, і табе, друже, дасць паспрабаваць кавалачак? Я спадзяюся, друже, што табе вельмі спадабаецца, як і тыя казкі, якія я расказала сёння. Ну, а зараз прыйшоў час класціся спаць. Я жадаю табе сладкіх сноў. Дабраноч!
Буслы ў гняздо схавалі свае доўгія насы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе Сплюшки, сплюшки, гули все, каски все похованы под подушки. Спять, мышки, и стражи, спять, машины у гаража. Ты так сама, Каля, мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, бачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Бачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.